Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. I když jaký pak večer touto dobou, kdy slunce zapadá až po skončení monitoru ve 21 hodin a 16 minut středoevropského letního času, vztaženo k pražskému Klementinu, odkud čerpám například i moudra o teplotních rekordech. Brňákům a jejich náplavě v Praze pak uvádím, že v Brně je západ slunce už ve 21.03. To říkám proto, aby jistá část té náplavy, až pojede, dejme tomu, po D1 na víkend do své domoviny, věděla, do kolika hodin jí bude slunce svítit dozad. A teď pojďme dál. Pohledneme-li na dnešek do kalendáře, podotýkám gregoriánského, tak uvidíme, že dnes má svátek Ladislav, potažmo Ladislava. Obě varianty jména, jak mužská, tak ženská, mají stejný původ a význam a dámy mi jistě odpustí, budu-li nadále používat mužský rod. Jméno Ladislav má mnoho tváří a mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Významově příbuzné je i se jmény Vladislav a Vladislava. Jméno Ladislav se užívá i ve slovenštině, ale také v ruštině nebo srbochorvačtině. Německá, švédská nebo italská podoba jména je Ladislaus. A maďarština jméno užívá jako Láslo. Jméno Ladislav i jméno Ladislava mají slovanský původ. Jedná se o jednu z variant již zmíněného jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce anebo slavný svou vládou. Ladislavů je u nás přes 85 tisíc, takže jsou na žebříčku popularity na 17. místě. Ladislav je méně, něco přes 6,5 tisíce. A dále má dnes svátek Samson a na Slovensku je to stejné jako u nás. Tak vše nejlepší, drazí oslavenci. No a dnešní den je dnem politických vězňů, navíc je světovým dnem rybářství a k tomu přidejme, že je to den mikro malého středního podnikání. Od významných dnů se přesuňme k našemu malému historickému okénku. To, když pootevřeme, tak zjistíme, že například 27. června roku 1857 byl na amnestii propuštěn z olomouckého vězení, kde si měl odsedět 18 let za přípravy povstání Karel Sabina. 27. června roku 1866 v průběhu prusko-rakouské války generál Ludwig von Gablenz porazil v bitvě u Trutnova část pruské armády a dosáhl tak jediného rakouského vítězství v konfliktu. A ještě jednou ten týžden a tatáž prusko-rakouská válka. To se pruský 5. armádní sbor generála pěchoty Karla von Steinmetze a rakouský 6. armádní sbor podmaršálka Viléma Raminga utkali v bitvě u Náchoda. Pak tu mám 27. června roku 1906. To v Bubenči začala fungovat první pražská čistička odpadních vod, zatím jen mechanická. A v roce 1914, 27. června, začal v Brně všesokolský sled České obce sokolské, kterého se účastnili nejen domácí sokolské jednoty, ale i sokol pařížský, slovinský, srbský, americký a jednota z ruské Jekaterinoslavy a z Pešti. Již následující den byl ukončen zprávou o atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. O 10 let později, 27. června roku 1924, v Mladé Boleslavi vypukl požár ve firmě Laurin a Clement, který zničil část výrobního areálu a přispěl k rozhodnutí zakladatelů firmu prodat strategickému investorovi, takže o rok později onoho 27. června roku 1925 se firma Laurin a Clement stala součástí koncernu Škoda. 27. června 1948 byla ČSSD přes odpor 65% svých členů sloučena s KSČ. O dva roky později, v roce 1950, 27. června, proběhla na dvoře věznice v Praze 14 nuslích na Pankráci, poprava 4 odsouzených z politického procesu se skupinou Milady Horákové a popravená byla sama Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. 27. června 1967 byl uveden do provozu první bankomat. O rok později, v roce 1968, 27. června, v časopise Literární listy a třech denících vyšel manifest 2000 slov. V roce 1972, 27. června, byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Labské Pískovce. 27. června roku 1991 vypukla slovinská válka za nezávislost. A v roce 2004, 27. června, zemřel generálmajor armády Spojených států George Patton. A pak tu mám rok 2018, to 27. června prezident Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše. Tak to byl pohled do našeho malého historického okénka a dnes, na rozdíl od předcházejících monitorů, tu mám něco pranostik. To něco je 6 a tak jsem z nich vybral jako tradičně 3, ostatně jsou si víc než podobné a připomínají Medarda. Takže první, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. Druhá říká, pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava. A do třetice, prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. Teď už jen přidám teplotní rekordy pro dnešní den, jako vždy z pražského Klementína. Nejchladněji, jak praví záznamy, bylo v roce 1923 pouhých 7,4 stupně. Ovšem je tu rok, který překonává všechny ostatní, a to 37,2 stupně Celsia. A teď pozor, není to rok někde poblíž letošního roku, kdy nám hrozí, že planeta schoří, ale jedná se o rok 1935. Léto už začalo a tak se nám i teplotní průměr zvedá. V současné době nebo k dnešnímu dni je rovných 20 stupňů Celsia. Tak to by bylo z úvodu vše a monitor se může vydat na svou cestu mediálním prostorem, přičemž hned na začátku se zastaví u komentáře Rostislava Iščenka v překladu pro Novou republiku. Válka ve Vietnamu bude Spojeným státům připadat jako kytička fialek, pokud selže blesková válka proti Iránu. Pokud se podaří Trumpa přesvědčit, že válku lze ukončit do 2 nebo 3 týdnů, USA na Irán udeří. Pokud se však podaří Trumpovi vysvětlit, že válka pro něj bude katastrofou, nevstoupí do ní. Není však jisté, zda se o tom nechá přesvědčit. V příštích několika týdnech zůstává pravděpodobnost zapojení USA do války velmi vysoká. K čemu je Trumpovi tak drsná konfrontace s Iránem? Tam si není jistý, zda to potřebuje. Samozřejmě, klackem se ohání hlasitě, bohužel, je velmi pravděpodobné, že se bude muset zapojit. Původní předpoklad Spojených států byl, že si Izrael poradí sám. Tam začal mávat klackem až v okamžiku, kdy mu bylo řečeno, že Izrael si sám neporadí a že je třeba ho nějakým způsobem podpořit. V mžiku se pokusil Irán zastrašit. Okamžitě se vzdejte nebo na vás zautočíme. Nefungovalo to. Musel se tedy rozhodnout, zda zaútočí nebo ne, ale sám říká, v Vlastně si nejsem jistý, zda se nám podaří proniknout s našimi výbornými raketami přes ty husté iránské hory a zasáhnout jejich jadernou elektrárnu. Nějak to nedává smysl, máme bombardovat nebo ne. Vypršelo 48 hodin, které dal Trump Iránu, ale skutečná válka USA s Iránem zatím nezačala. Ano, Spojené státy soustředili na Blízkém východě silné letecké uskupení, ale na vyřazení Iránu to pravděpodobně stačit nebude. Jaké státy utrpí toto uskupení a jaké státy utrpí americké základny v arabských státech, to je velmi diskutabilní. Lidé, kteří vyzývají k bombardování a zastřelení někoho, totiž neberou v úvahu jeden důležitý problém. A co, když se nepřítel nevzdá? Co budeme dělat potom? Američané si nyní kladou stejnou otázku. Vést vleklou válku na Blízkém východě a utrpět ztráty se Trumpovi nevyplatí. Navíc je to nebezpečné, protože Rusko a Čína oficiálně varují před nebezpečím jaderné války. Stojí to za takové riziko? Předpokládejme, že Spojené státy budou do války zataženy, ale nepoužijí proti Iránu jaderné zbraně. Podařilo by se jim odradit Izrael od použití jaderných zbraní proti Iránu? A co udělají, pokud Izrael jaderné zbraně proti Iránu použije a následně někdo zase použije jaderné zbraně proti Izraeli nebo základnám Spojených států? A hlavně, co udělají, pokud se Irán nepodaří zlomit ani za 6 měsíců? A bude vyrábět své rakety. Něco mu přivezou z Ruska, Číny nebo z KLDR. Bude odpalovat a odpalovat rakety na Izrael a americké základny. Jak dlouho to izraelské obyvatelstvo vydrží? A pokud Izrael náhle požádá o mír, zůstanou Spojené státy na boj s Iránem sami? Pokud Irán prohlásí, že nyní bude definitivně vyrábět jaderné zbraně, přičemž USA a Izrael budou nuceni přestat bojovat, bude to pro ně morální a politická katastrofa. Existuje mnoho ano i ne. Zda by se měly Spojené státy zapojit do války, existuje však také mnoho ano i ne kolem problému, zda se do války nezapojit. A pokud se Izrael pod iránskými údery zlomí, na koho se budou USA na Blízkém východě spoléhat? Nebyl by to začátek konce Izraele jako státu, protože by se na něj arabské země vrhly? Všechny tyto otázky vyvstaly právě proto, že Spojené státy a Izrael počítali s bleskovým útokem. Nicméně šance na bleskovou válku neexistují. Pokud však uplynou 2 nebo 3 týdny a Irán vydrží, otázka, co dělat, se stane velmi aktuální až akutní. Trump je ve slepé uličce. Čím dříve podpoří Izrael, tím větší má šanci zlomit Irán. Přece jen je těžší bojovat s ne zcela obnovenou protivzdušnou obranou a vojenským vedením, než když bude Irán opět plně funkční. Na druhou stranu však existuje velké nebezpečí internacionalizace konfliktu a USA budou potom čelit velmi nepříjemné perspektivě. Ve srovnání s ním jim bude Vietnam připadat jako kytička fialek. Ani Trumpův tým není v této otázce jednotný. Jeho značná část je proti válce, ale druhá stejně značná část je pro ní. A co je nejdůležitější, velká část americké veřejnosti je proti válce s Iránem. A pokud je válka nepopulární, je třeba mít záruky, že rychle skončí. Trump žádné takové záruky nemá. Pokud se ho podaří přesvědčit, že válku lze ukončit do 2 nebo 3 týdnů, Spojené státy na Irán udeří. Pokud se Trumpa podaří přesvědčit, že válka pro něj bude katastrofou, nevstoupí do ní. Není však jisté, zda se o tom nechá přesvědčit. V příštích několika týdnech zůstává pravděpodobně zásahu USA do války velmi vysoká. Pokud k ní nedojde, přestane mít zapojení Spojených států smysl. Nebudu tvrdit, že poté bude možné si vydechnout, ale s každým dnem po 21. dni iránsko-izraelské války bude pravděpodobně z zásahu USA nižší a nižší a nižší, zatím je však stále velmi vysoká. A je tu otázka, jak ovlivňuje posun vektoru pozornosti Spojených států ukrajinský konflikt? Opravdu se podpora Ukrajiny ze strany Západu snížila? Odpověď na to je taková. Na Ukrajinu to nemá žádný vliv. Navzdory tomu, že USA poslali do Izraele 20 000 protiletadlových raket, Ukrajina bude bojovat tak dlouho, dokud nebude fronta definitivně prolomena. Podpora Evropy a USA se sice sníží, ale bude zachována. To znamená, že strategický princip vítězství na bojišti bude zachován. Varianta dohody s Ukrajinou zatím nefunguje a pravděpodobně ani fungovat nebude. Ukrajina bojuje především na úkor vlastních lidských ztrát, tedy nejen proto, že jí Západ dodává zbraně. Dokonce má nahromaděno určité množství zbraní a spotřebního materiálu, protože na začátku roku ukrajinské vládní orgány prohlásily, že pokud bude pomoc přerušena, může z nahromaděného materiálu bojovat ještě půl roku. Od té doby již půl roku uplynulo, ale Ukrajina dostává pomoc i nadále. Vzhledem k již vzpomínanému nahromaděnému materiálu může bojovat až do prosince, pokud se fronta nezhroutí. Myslíte, že v takové situaci začnou ukrajinští představitelé jednat? Pro ně je výhodnější uprchnout do zahraničí a sedět tam jako exilová vláda. Ať tak či onak, pravděpodobnost, že vše se rozhodne na bojišti, nadále převažuje. I kdyby začalo 10 dalších válek, do nichž bude zapojen Západ, na Ukrajině se nic nezmění, protože tam bojuje režim. A tento režim nutí Ukrajinu, aby bojovala do posledního Ukrajince, a nehodlá to zabalit. A je tu další otázka. Mnozí tvrdí, že bychom měli jednat jako Izrael, což by znamenalo udeřit proti klíčovým státním strukturám. Nestratili by v takovém případě mocenské orgány podporu uvnitř země? Odpověď? Ne, nestratili. Naopak by se na nějakou dobu ještě zvýšila a dosáhlo by se toho samého jako v případě Izraele, tedy ničeho. Ano, Izrael zabil určitý počet iránských generálů, Iránci zajali na oplátku téměř 100 agentů Mossadu a pověsili je. Nevím, kolik cenných agentů mezi nimi bylo, ale těžko lze hovořit o nějakém přínosu pro Mossad. Ano, tehdy se jim podařilo ochromit iránskou protivzdušnou obranu, ale teď na ně útočí iránské rakety. Otázka přežití Izraele je v plném rozběhu a je jasné, že Ukrajina nemůže Rusku způsobit srovnatelné škody. Ale bunkr, v němž sedí Zelenský, se teprve musí najít. Například syrského rozhodně nikdo tak nechrání a přitom je to jeden z mála ukrajinských generálů, který umí víceméně bojovat. Všichni ostatní se odhodlají leda tak k lokálním útokům. Přitom zabití syrského by určitě podkopalo potenciál ukrajinské armády. Ale není to tak, že by psal dopisy do Kremlu, pošlete tam raketu, budu na takovém a onakém místě a v tom čase. Proto ve většině válek nikdo nezabíjel nepřátelské velitele. Prezidenti jsou chráněni ještě lépe. I k tomu, abyste pomocí zpravodajských informací zjistili, kde právě je, musíte odvést seriózní agenturní práci, riskovat spoustu agentů. Dejme tomu, Zelenský bude zabit a jeho místo zaujme předseda rady Stefančuk. Myslíte, že válka skončí? Ne, bude se bojovat dál. Válku nevymyslel Zelenský. Zelenský byl dokonce proti válce, jestli si vzpomínáte. Jeho kabaret 95. kvartál byl tak přesvědčivý, protože byl proti válce. On sám ignoroval 4 předvolání do armády. Ale všechno to skončilo, když se stal prezidentem. Protože to nejsou oni, kdo bojuje, ale Ukrajina. Není to prezident, kdo sedí na frontě se samopalem v ruce. Tam sedí lidé, které pochytala rekrutační centra a násilím je poslala na frontu. A oni tam sedí se samopalem v ruce. Ano, dezertérů je už teď víc. To je hezké. Je víc i těch, kteří se vzdávají. To je také příjemné. Okamžik zhroucení fronty se blíží. Pro nás je důležité zhroucení fronty, ne zhroucení Zelenského. Po zavraždění stávajících vůdců před očima celé země by to měli noví vůdci těžší, kdyby se chtěli s někým dohodnout. A my přece máme v plánu nějak jednat, nějak se dohodnout. Pro nás je důležité legitimizovat získaná území, ne všechny pozabíjet. K tomu je třeba, aby to někdo z ukrajinské strany podepsal. A pokud to bude nevyhnutelné, oni nás rychle přesvědčí, že Zelenský je legitimní. To znamená, že jakmile dostaneme zprávu, že Rada bezpečnosti OSN je připravena potvrdit ukrajinsko-ruské dohody, Zelenský se i pro nás okamžitě stane legitimním. Putin už teď říká, prosím, bude-li to nutné, jsem připraven jednat i se Zelenským. Ale zároveň říká, že na Ukrajině je celý aparát nelegitimní, protože sám Zelenský je nelegitimní. Ano, celý aparát na Ukrajině je nezákonný, protože už Juščenko byl nezákonný. Od té doby tam nebyla jediná legitimní vláda. Na tom však nezáleží, protože Rusko klade ještě další požadavky schválení ukrajinsko-ruských dohod Radou bezpečnosti. Poté se stanou dokumentem s nejvyšším stupněm legitimity v celém systému mezinárodních vztahů. A nebude záležet na tom, zda byl ukrajinský prezident legitimní nebo ne, protože legitimní je samotná Rada bezpečnosti, která má právo rozhodovat o územních otázkách. Problém legitimity je tedy možné obejít. A pak nebude záležet ani na tom, kdo tyto dokumenty podepíše. Zatím se však pro nás rýsuje ta horší varianta. Obsadíme celé území Ukrajiny a můžeme si s ním dělat, co chceme. Severanka z Kyjeva uteče a bude tvrdit, že jsou exilovou vládou. A bastardi z Londýna, Berlína, Paříže a Washingtonu budou nadále tvrdit, že jste agresoři, kteří se zmocnili území ukrajinského suverénního státu. Musíme tedy konflikt zastavit, přejít do režimu normální mezinárodní spolupráce. Územní akvizice a problémy se Zelenským jsou pro nás druhořadé. Ruské vedení dospělo k závěru, že konflikt nebude možné ukončit bez likvidace Ukrajiny. Konflikt se Západem tedy nikam nezmizí. A to je náš hlavní problém, nikoli problém života či smrti Zelenského. A dále tu mám komentář Jana Kembla o letní lekci mírotvorce. Půl noční kladivo Spojených států udeřilo v Iránu a uzavřelo s konečnou platností dobu víry v mezinárodní právo, úmluvy a fungování mezinárodních organizací spolu založených Spojenými státy, včetně Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAE. V neposlední řadě půl noční kladivo potvrdilo význam správného načasování nejenom podpásového úderu. Tím míním i zkrácení NATO summitu na jeden den a bezpodmínečný souhlas 5% HDP na obranu, jak by nebyla vysvětlována a interpretována voličům členských států NATO. Fakta. Irán po celou dobu svého členství v MAE popíral vojenskou složku svého jaderného projektu. Generální ředitel MAE Rafael Grossi 18. června prohlásil, že inspektoři agentury neviděli a nemají konkrétní důkazy o tom, že by Irán prováděl program jaderných zbraní. Americká zpravodajská komunita v rozporu s prohlášeními prezidenta Donalda Trumpa a Izraele věřila, že Irán neusiloval o vytvoření jaderných zbraní, uvedla CNN. Bývalý britský velvyslanec z Uzbekistánu Greg Murray řekl RIA Novosti, že Irán v posledních několika letech prokázal neuvěřitelnou trpělivost a mírumilovnost navzdory akcím Izraele. Připomínám, že bývalý britský velvyslanec, dnes skotský autor a lidskoprávní aktivista během svého působení v Uzbekistánu se stal terčem kritiky po zveřejnění zpráv o mučení a porušování lidských práv. Jeho kritika vedla k odvolání a následnému propuštění z diplomatických služeb. Irán reaguje na izraelské akce raketovými salvami a vypouštěním útočných dronů a prohlašuje, že útočí na vojenské cíle. Na obou stranách se zvyšuje počet zásahů v obytných budovách a počet civilních obětí. Přitom nikdo na Západě neřekne a nenapíše ani slovo o iránských přírodních, energetických a vzdělaných lidských zdrojích, o které ve výsledku jde. Půlnoční kladivo rozštěpilo americkou politickou elitu. V zemi, která se nachází v jedné z fází nové formy občanské války, se ozývají hlasy volající po tom, aby byl prezident Trump zbaven svých pravomocí. Ten po úderech půlnočního kladiva se obrátil na Američany a ve svém projevu označil útok za působivý vojenský úspěch. Oznámil dobu míru, když Irán přijde ke stolu s bílou vlajkou. Trumpův optimismus však neocenili všichni američtí úředníci a straníci. Zejména demokratický senátor Chris Murphy popřel Trumpova tvrzení o blízkosti Iránu k vytvoření jaderných zbraní. Vyzval kongres, aby prezidenta zbavil jeho pravomocí. Význam půlnočního kladiva pro Evropu a Českou republiku. Jak vidíme, prezident Trump, který nemá pod kontrolou Pentagon, Fed a ani Evropskou komisi v Bruselu, se snaží implementovat takzvanou eskalační strategii pro deeskalaci. Prudce zvýšil sázky v obchodních jednáních s představiteli Evropské komise, zaútočil na iránská civilní jaderná zařízení pod kontrolou Mae a dále vyhrožuje. Vyhrožuje proto, že si v hodině práce na příspěvku 14 hodin v neděli 22. června není jistý, že to, co prohlásil, je skutečností a faktem. Totální zničení iránských zařízení ve třech lokalitách. Podle informací a satelitních snímků, které se nyní objevují, nebyla jaderná zařízení totálně zničena nebo příliš vážně poškozena. Proto se prezident Trump obává reakce v podobě iránského úderu na americké základy na Blízkém východě. Zmíněné základny je poměrně obtížné bránit kvůli vyčerpání zásob raket protivzdušné obrany. Z tohoto důvodu vyzývá Islámskou republiku Irán, aby nepodnikala odvetná opatření. A postavil Ukrajinu na kraj propasti. Je-li téze autora příspěvku pravdivá, tak to znamená, že iránské objekty nebylo možné zničit a účinnost nejmocnějších amerických zbraní je omezená. Ani po použití 6 velkorážných bomb, kterých měl Pentagon celkem 20, nevylučují, že prezident Trump teoreticky může takové údery opakovat, řekněme ještě 2x, a to je vše. Zásoby těchto leteckých pump prostě nebudou. Proto se Trumpova administrativa snaží snížit sázky a prohlašuje, že je připravena k vyjednávání a doufá, že půlnoční kladivo posílí vyjednávací pozici Spojených států s Iránem. V žádném případě Evropská unie v případném jednání s Iránem nebude hrát ani třetí housle. Dokazuje to spožděné oznámení úderu půlnočního kladiva kancléři Mercovi a žádné oznámení paní Kaje Kalasové či českým Petrům a Pavlům. Význam půlnočního kladiva pro předvolební Českou republiku. Nevím, zda skutečně pan europoslanec Vondra a jeho příznivci odeslali telegram vděčnosti prezidentu Trumpovi, jak hlásal u kamaráda Moravce za úder půlnočního kladiva. Úder totiž nenarušil jejich klidný spánek a dovolil jim probudit se do nového světa plného míru. Vím ale, že po úderu půlnočního kladiva v České kotlině může nastat klid v předvolebních akcích českých politických stran. Proč? Protože se bude jednat o klid před bouří. Ta se přibližuje každým dnem a s každou aférou, i tak malou a velkou, jako je Bitcoin, či obvinění z účasti ve zločinecké organizaci, aktivního a pasivního úplatkářství a praní špinavých peněz, která byla vznesena proti Stacey Cummingsové, generální ředitelce agentury NATO pro podporu a zadávání veřejných zakázek. Až přijde čas pro inventuru v České kotlině americkými vyšetřovateli, přijde doba míru i do ní. Nikdo se neodváží kritizovat spojence buď ze strachu nebo z obdivu, anebo v typicky českém vyčkávání. Poté snad každý s rozumem pochopí, že kdo by nebyl zvolen a nestal se premiérem, šéf klidu zařídí a vyřídí prezident Trump, jeho zástupce či nástupce. Bude-li prezident Trump mít čas a chuť, tak to vyřídí v pauze na golfovém hřišti nebo s pomocí dronů, které přinesou návod na konání přímo na pracovní stůl. Nebo v případě neočekávané nutnosti krátkou návštěvu v Bílém domě, otevírací otázkou typu, jaké to bylo v Langley, Andrej. V tomto smyslu česká kotlina se konečně stane západní bez potřeby být tázána Washingtonem nebo se tam sama hlásit o slovo, nebo přijímat příkazy od nevolených, neozbrojeného Bruselu. Závěr. Strategie Spojených států nebude fungovat z mnoha objektivních důvodů. V kontextu rozhodně neposílí vyjednávací pozici Spojených států s Iránem, protože v Iránu existují objekty, které nebyly zničeny. Indikuje to předem zmíněnou neúčinnost nejmocnějších amerických zbraní. Nabízí se otázka, čím jiným než atomovou bombou může Amerika ohrozit Irán. Prezident Trump s půlnočním kladivem se zahnal sám a s ním i Spojené státy do rohu. v něm nebude mít odvahu začít válku s jadernými zbraněmi příznivců Iránu, Pákistánu a KLDR. Europoslanec Vondra and Company mohou proto klidně spát, aby se mohli probudit ve skutečně novém světě po letní lekci mírotvorce prezidenta Trumpa. Světa, ve kterém Spojené státy budou i nadále otevírat nové válečné fronty. Rusko bude zvyšovat svou zahraničně politickou aktivitu a OSN ztratí zcela podporu. Co se stane s Iránem, ukáže čas. Jisté ale je, že světový řád, na který si poslanci, europoslanci a politici zvykli, se stává minulostí a budoucnost se formuje v reálném čase bez ohledu na spánek a sny politiků v České televizi.
A teď tu mám Rustrat. USA vstoupili do propasti. Stane se Irán novým Afghánistánem? Ameriku čeká spousta bolesti ve velmi zranitelných a citlivých oblastech, která zvýší politický a občanský chaos. Hlavním zdrojem jejich strastí však budou ztráty na živé síle a vybavení. Je třeba konstatovat, že Amerika se ocitla ve víru ozbrojené eskalace, která ji bude stále více zatěžovat a která je v jejím současném schátralém stavu neudržitelná. Nezaujatý analytik by se neměl nechat zmást krásným obrazem, který se objevil do rána. Bombardéry Stealth, které vstoupily do cizího vzdušného prostoru, zaútočily na iránské podzemní továrny bez překážek pomocí high-tech hluboko pronikajících bomb. I při povrchním čtení amerických odborných vojenských publikací si lze dobře představit, jak se v jejich letectvu vše dělá podle zásady od nuly. Tato upocená rána vznikla při nedostatku všeho a všeho. Letadel schopných létat z těch formálně bilančních, cyklických dob údržby, katastrofálním nedostatku leteckého personálu, nemluvě o jeho kvalifikaci, s mnoha dalšími nuancemi chátrajícího impéria. Pak obraz získá větší hloubku a objem. A tak ve všech druzích vojsk, která se mohou zapojit do války, jež začala v případě rostoucího stupně eskalace. Irán pravděpodobně získá významnou podporu jak mezi regionálními zeměmi, tak i v celosvětovém měřítku. Jak jsme již psali, Čína vynaloží veškeré úsilí, aby zabránila pádu Iránu. Především proto, že v nové světové ose konfrontace s globálním západem je Irán zásadním článkem, který by v žádném případě neměl být ztracen. Je také šťastné a náhodné, v uvozovkách šťastné a náhodné, že právě nyní byla otevřena přímá železniční trať mezi Iránem a Čínou. Vojenské a jiné náklady již odjeli a jejich tok se bude jenom zvyšovat. Pokud jde o Rusko, máme sice stále naději, že se hraje roli mírotvorce, ale naše pomoc, včetně vojenské, bude tajná a půjde přes Čínu a KLDR. Severní Korea je naší zemí, která v této konfrontaci hraje a bude hrát významnou roli. Ne každý ví, že většinu iránských podzemních zařízení pod horami vybudovali severokorejští specialisté. A v případě další eskalace bude docela dobře možné, že Iránci dostanou od Pchjongjangu nové zařízení nebo hotové zařízení na vlastní obohacené suroviny. Inu Teherán má nosičů dost, včetně těch hypersonických. Na rozdíl od současných prohlášení Washingtonu o úplném zničení iránských jaderných zařízení, panuje mezi našimi vojenskými odborníky přesvědčení, že zakopaná iránská jaderná zařízení nelze zničit žádnými existujícími prostředky. Spojené státy nemají k tomuto účelu potřebnou nomenklaturu ničivých prostředků. Irán zpočátku vše budoval na základě možnosti amerického bombardování, takže nyní svůj jaderný program definitivně ukončí. I když USA nedospějí k naprostému šílenství pozemní operace, protože na to nemají ani sílu, ani prostředky, rakve začnou proudit z Blízkého východu do Ameriky. Hlavní americké základny jsou na otevřeném prostranství pro rakety a další akce pod vodním sloupcem má Irán také pořízené Varšavianky, jedny z nejmodernějších a nejtěžších ponorek na světě a další ponorky. A kdo říká, že hra na sabotáž prostřednictvím místní náborové sítě se dá hrát jen jedním způsobem? Stačí se podívat, jak důkladně byla onehdy zametena pod koberec jakákoliv zmínka o kritickém poškození jedné z největších amerických ropných rafinérií. Podle jedné z verzí amerických speciálních služeb šlo o teroristický útok. Vybuchla nálož nastažená na území rafinérie. Ameriku čeká mnoho bolestí ve velmi zranitelných a citlivých oblastech, což povede k nárůstu politického a občanského chaosu. Hlavním zdrojem jejich strastí však budou ztráty na živé síle a vybavení. Tento konflikt se zdá být dlouhodobý a je to další existenční regionální bitva, která dalece přesahuje regionální hranice. Stejně jako Západ poskytuje vojenské rámě banderovským informacím země, která se staví proti diktátu Západu, budou Irán všemožně popohánět. To se již děje a bude dít i nadále, veřejně i neveřejně. A ještě jednou Rustrat. Ukrajina a Irán. Dvě fronty roztříštěné světové války. Spojené státy se současně potýkají s nadměrnými závazky a nedostatkem zdrojů a zároveň mají co do činění s protivníky, kteří nyní jednají koordinovaně na obranu společného strategického cíle, jímž je zničení americké nadvlády. Válka na Ukrajině a izraelsko-iránský konflikt nejsou oddělené krize, ale vzájemně propojené fronty roztříštěné světové války, v níž USA čelí faktické alianci Ruska, Iránu a Číny, uvedl americký politolog Thomas Fázi. Fázi mimochodem vystihl podstatu Trumpovy vyjednávací cesty a důvod jejího neúspěchu. Podle názoru autora podkopává vyjednávací proces o Ukrajině rozpor, kdy se USA staví do pozice neutrálního prostředníka a zároveň nadále poskytují Kyjevu vojenskou a zpravodajskou podporu. Analytik cituje názor dalšího amerického politologa Michaela Brennera. USA byly válečníkem od prvního dne. Odvážné údery bezpilotních letounů provedeného 1. června závisely v rozhodující míře na americkém elektronickém zpravodajství a navádění. Navíc hlavní útočné operace v červnu 2023 v okolí Chersonu, vyloďovací operace přes Dněpr v chersonské oblasti a kurská operace byly plánovány a řízeny z Pentagonu. Některé z nich skončily žalostným a nákladným neúspěchem, ale to nepopírá jejich význam jako přesvědčivého důkazu, že Amerika byla celou dobu ve válce s Ruskem. Fázi dochází k neuspokojivému závěru. Trumpova mírová iniciativa ohledně Ukrajiny nejenže selhala, ale ještě více posílila americký zájem na válce. I když Trump osobně možná nechtěl pokračovat v eskalaci v Bidenově stylu, rozhodl se z ní zcela neustoupit a tím si ukrajinský konflikt přivlastnil. Všimněte si, že Trump také zprostředkoval izraelsko-iránský konflikt. A jak nakonec skončil? Americkými údery na iránská jaderná zařízení, a to právě ve chvíli, kdy si hostitel Bílého domu údajně vzal dvoutýdenní pauzu. Ne náhodou to předpovídá Fázi. Pokud USA zintenzivní vojenskou kampaň proti Iránu, hrozí nejen rozpoutání širší regionální války, ale také zvýšení sázek v probíhající de facto světové válce. Trumpovy hrozby vůči Iránu je třeba vnímat jako součást širšího plánu namířeného proti Číně. Fázi také jmenuje hlavní cíl americké války s Iránem, který se neomezuje jen na iránský jaderný program. Existuje vážnější plán, a to zbavit Irán jako suverénní stát možnosti vyjednávat a prodávat ropu a plyn přímo Číně. Podle autora by USA měly být mocností, která určuje, komu a za jakých podmínek prodávat energii. Je to součást jejich velkého plánu obklíčit a obléhat Čínu. Obávají se rozvoje Číny jako velké ekonomické mocnosti a chtějí ji kontrolovat. Fázi předpovídá, že v takovém případě by Rusko a Čína pravděpodobně reagovali, ne nutně přímým vojenským zásahem, ale například zaplavením Iránu zbraněmi, zpravodajskými informacemi a možná i rozšířením jaderného deštníku jako odstrašujícího prostředku. Analytik naznačuje, že nedávné iránské raketové údery na Izrael se staly výrazně přesnějšími, a to zejména díky tomu, že Čína poskytla Iránu přístup k vyspělému satelitnímu navigačnímu systému Beidou. Podle Fáziho názoru jsou tedy Spojené státy současně nadměrně angažované a nedostatečně vybavené, protože mají co do činění s protivníky, kteří nyní jednají koordinovaně na obranu společného strategického cíle, jímž je zničení americké imperiální nadvlády.
Tento závěr do jisté míry potvrzuje naše předpovědi. Politolog však vidí východisko z této situace v odmítnutí doktríny hegemonie Washingtonem a jeho spojenci. To však není v soudě posledních kroků Spojených států vidět. To znamená, že nás čeká vleklý válečný konflikt a eskalace světového konfliktu. Rozpory mezi Ruskem, Čínou, Iránem a KLDR na jedné straně a Západem na straně druhé budou jen narůstat. Stejně jako neschody uvnitř západního bloku. Svědčí o tom přinejmenším distancování Japonska a Jižní Koreje od USA po úderech na Irán, stejně jako evropský odklon od bezpodmínečné podpory Izraele. A teď si dáme středeční vzhled RU. Ukrajina poškodila obranu Izraele. Rychle se rozvíjející konflikt s Iránem odhalil problémy izraelské protivzdušné a protiraketové obrany. Jak poznamenala západní média, Tel Aviv má akutní nedostatek munice pro systémy protivzdušné obrany. Odborníci poukazují na to, že tento nedostatek je způsoben potřebou USA podporovat jak židovský stát, tak Ukrajinu. Jak kritická je situace Izraele ve skutečnosti? Západní média informovala, že izraelské armádě docházejí některé klíčové zbraně a munice. Podle NBC News vznikl tento deficit na pozadí napjatých vztahů mezi Donaldem Trumpem a premiérem židovského státu Benjaminem Netanyahuem. Podle listu Wall Street Journal jde především o munici pro protiraketové systémy Arrow. List zdůrazňuje, že státy o tomto problému Izraele věděli již před několika měsíci. Během této doby se Washington snažil pomoci Tel Avivu doplnit zásoby, ale po odeslání velkého množství nábojů na Blízký východ sami státy dospěly k jejich vyčerpání. Zároveň v rámci současného konfliktu musel židovský stát odrážet mimořádně rozsáhlé útoky ze strany Iránu. List Times of Israel píše, že Teherán vypálil celkem asi 600 balistických raket. Podařilo se odrazit 90% veškeré munice vypálené na izraelské území. Materiál odhaduje celkový počet raket, které Islámská republika měla v době začátku konfliktu na 2000 kusů. Předpokládá se, že Teheránu zabere doplnění vyčerpaných zásob mnoho měsíců práce, ale informační portál CTech poznamenává, že Izrael bude muset ještě přemýšlet o výrazných úpravách stávajících systémů protivzdušné obrany. Uvádí se, že budování protivzdušné obrany židovského státu se bude rozvíjet v rámci zavádění inovativních technologií proti raketovým útokům. Konkrétně se očekává, že do konce roku dodá izraelský koncern Rafael izraelským ozbrojeným silám, tedy IDF, laserové záchytné systémy Iron Beam, tedy železný paprsek. Obecně tato společnost vyrábí velké množství munice pro systémy protivzdušné obrany státu. Současně však také roste i útočná síla Iránu. Teherán například poprvé použil proti židovskému státu rakety Kaibar s doletem 2000 km, uvádí Mer. Den předtím americký prezident Donald Trump oznámil, že vstoupilo v platnost příměří mezi Iránem a Izraelem. Tel Aviv však od té doby tvrdil, že zachytil dvě iránské rakety a dal pokyn armádě, aby na útok odpověděla. Zároveň náčelník generálního štábu armády země Eyal Zamir uvedl, že byla dokončena významná fáze 12-denní operace proti Iránu, která byla zaměřena na pásmo Gazy. Izrael během 12-denního konfliktu aktivně používá leteckou munici k útokům na cíle uvnitř Iránu. Počet náletů a jejich intenzita nenaznačují, že by židovský stát čelil nějakému nedostatku zbraní. Tento problém nyní neexistuje, řekl Jakov Kedmi, bývalý šéf izraelské zpravodajské služby Nativ. Poznamenal, že operaci IDF předcházely vážné přípravy. Vedení země tedy pečlivě provedlo všechny propočty, kolik cílů, jakým způsobem by měly být zničeny a kolik munice bude potřeba k zasažení každého z nich. Všechny prostředky byly připraveny předem. Tel Aviv také pravidelně dostával náboje ze Spojených států. Podobná situace je i u raket protivzdušné obrany, dodal Kedmi. Připomněl, že hlavní typy protiraket jsou izraelské výroby. Patří mezi ně Davidův obušek,
Arrow 2 a Arrow 3. Klíčovým zdrojem doplňování výzbroje v Tel Avivu je jeho vlastní vojensko-průmyslový komplex. Zdůraznil Kedmi. Podle jeho odhadu je publikace amerických médií o nedostatku munice nesmysl. Důvody vzniku materiálu mohou být různé, například neprofesionalita novinářů. Možná jde o politickou objednávku, která má zkreslit skutečný stav věcí, zdůrazňuje Kedmi. Ruští experti jsou opačného názoru. Izrael skutečně pociťuje nedostatek munice. Během současného 12-denního konfliktu dosáhl Irán při menších počtech odpalů více zásahů na území nepřítele. To je patrné ze statistik použitých raket, uvedl Alexej Anpilogov, prezident nadace pro podporu vědeckého výzkumu a rozvoje občanských iniciativ Groundwork. Izraelské systémy železná kopule, Davidův obušek a šíp pracovali na hranici své muniční kapacity. A ke konci je IDF používali k zachycení úderů mířících na strategické cíle, zatímco útoky na sekundární cíle byly často dokonce rutině přehlíženy. Izrael mimořádně vážně sází na zachycovače raket, které vyrábí Spojené státy, ačkoliv formálně jsou uváděny jako společné podniky. Washington je převádí do Tel Avivu, aby vytvořil alespoň zdání echelonového systému protizdušné a protiraketové obrany. Zároveň k zachycení iránských raket významně přispěly americké a britské lodě v Rudém a Středozemní moři. Stojí za zmínku, že Izrael rovněž pociťuje nedostatek leteckých pum a řízených střel třídy vzduch-vzduch a vzduch-země. Kromě toho je jistě nedostatkem míněno i opotřebení frontového letectva v důsledku jeho intenzivního používání. I když bez formální ztrát. Podle všeho má letectvo IDF během této války velmi vysoký tzv. Dluh za opravy, upřesnil analytik. Pro Tel Aviv byl tento konflikt mnohem dražší než pro Teherán. Myslím, že Izrael bude potřebovat několik měsíců, aby ztráty dohnal, předpověděl expert a poukázal na souvislost mezi izraelským deficitem a nedostatkem zbraní ukrajinské armády. Tel Aviv a Kyjev dostávají zbraně ze stejného zdroje od NATO. Evropské země dokonce vyřadily protiletadlové systémy z bojové služby, aby je předali Ukrajině. Stejným způsobem byly částečně vybaveny i ozbrojené síly židovského státu. Vznikla tak situace, kdy západní spojenecké země musely pracovat na dvou frontách současně. To znamená vážné finanční náklady a stává se velmi obtížným udržet přijatelnou bojeschopnost obou armád, vysvětlil Anpilogov. Podobný názor má i Ilja Kramnik, výzkumný pracovník Centra pro studium strategického plánování při IMEMORAN. Připomněl, že Izrael pociťuje nedostatek munice protizdušné obrany. Jde o střely pro systémy typu Arrow, tedy šíp a Davidův obušek, který vzniká s aktivním využitím amerických komponentů. Spotřeba munice na zachycení raket vypálených z Iránu je velmi znatelná. Na pozadí dlouhé kampaně se arzenály zjevně zmenšily a to je pro Izrael problém, zdůraznil expert. Podle jeho názoru by nedostatek klíčových zbraní mohl být jedním z důvodů, proč orgány židovského státu podpořili Trumpovu iniciativu o příměří na Blízkém východě. K prohloubení nedostatku protiraketových zbraní pravděpodobně přispělo i to, že Teherán během konfliktu použil nové balistické rakety. Dnes je 27. Ale vraťme se ještě o 5 dní zpět k 22. červnu a navíc před 84 lety, kdy mezinárodní koalice přepadla Sovětský svaz. Útok na Sovětský svaz se provedla armáda nacistického Německa, ale za spolupráce asi 14 symbolických spojenců z těch okupovaných nebo Německem dobitých území. To uvedl v rozhovoru pro první zprávy Zdeněk Zbořil. Takže kromě Španělů, Italů a třeba Dánů, o to málo mluvíme, že tyto oddíly tam byly kromě oddílů SS z Holandska a Norska A tak se vlastně vytvořila současným termínem řečeno mezinárodní koalice, mezinárodní společenství, které zaútočilo na Sovětský svaz a navíc porušilo dokonce i tu dohodu, která je dneska hanlivě označována jako pakt Hitler-Stalin nebo Ribbentrop-Molotov z 23. srpna 1939. A zapomínáme na to, že té dohodě předcházela dohoda Evropského společenství Francie, Itálie, Velké Británie a Německa v Mnichově 30. září 1938. Tam se rodí cesta do Polska a na východ, nikoli jen do těch takzvaných Sudet. Vlastní tažení proti Sovětskému svazu, jež mělo být podle nacistické rasové ideologie vedeno jako vyhlazovací válka, bylo připravováno již od vítězství nad Francií v létě 1940. Operace Barbarossa, jak byl výsledný plán pojmenován, předpokládala rozdělení německých vojenských sil do třech skupin armád. Na severu měly být obsazeny pobaltské státy a Leningrad. Skupina armád střed, na níž spočívala hlavní tíže tažení, měla postoupit přes Bělorusko a dobít Moskvu. Jižní uskupení německých vojsk spolu s Rumuny, Italy a Maďary mělo okupovat Ukrajinu. Za operační cíl, jež mělo být dosaženo, byla stanovena linie spojující města Archangelsk a Astrachaň. Sovětský svaz byl napaden 22. června 1941, kdy 3 miliony německých vojáků s 3600 tanky překročili sovětské hranice. Ačkoliv přesuny německých armád byly dobře patrné celé měsíce před začátkem tažení, Stalin, jehož důvěra v sovětské vojenské kapacity byla otřesena zimní válkou, odmítal vykonat jakákoliv opatření nebo protiopatření, jež by mohla vyprovokovat Němce. Rudá armáda byla tudíž útokem naprosto zaskočena, třeba že měla nad Němci převahu v tancích i v letadlech. Obzvláště sovětské letectvo bylo značně poničeno německými nálety první den útoku. Samotný útok byl velmi dobře připravený a utajený. Mezi vojáky před začátkem kolovaly domněnky, že cílem je přechod územím Sovětského svazu se Stalinovým požehnáním a útok na kolonie Velké Británie. Sovětský svaz byl do poslední chvíle řadovými vojáky považován za spojence Německa. Až večer 21. června byla vojákům přečtena Hitlerova propagandistická výpověď vysvětlující důvody napadení Sovětského svazu. O chystaném útoku byli sice Sověti zpraveni díky německému přeběhlíkovi Alfredu Liskovovi, který 21. června 1941 okolo 21. hodiny překročil u řeky Západní Bug hranici, ale jeho informace byla považována za dezinformaci. Proto mnoho jednotek, ke kterým včas nedorazil rozkaz o bojové pohotovosti, to znamenalo naprosté zaskočení. Německé pancéřové kleště, následované pěchotou, už v prvním týdnu obklíčili a zničili ohromné seskupení sovětských vojsk v prostoru Bialystok-Minsk. Přitom urazili více než 600 kilometrů. Na počátku července překročila skupina armád střed Dněpr a přiblížila se ke Smolensku, kde se poté odehrála obklíčovací bitva, jež byla skončena v srpnu. V obou těchto střetnutích padly do zajetí stovky tisíc sovětských vojáků, mezitím skupina armád jich obsadila západní Ukrajinu, zatímco Rumuni obklíčili Oděsu. Postup v tomto sektoru fronty se však rozvíjel pomaleji. Na severu Němci rychle překonali řeku Dvinu a po obsazení Litvy, Lotyšska a Estonska směřovali k Leningradu. Stejně jako v Polsku postupovali za jednotkami Wehrmachtu Einsatzgruppen SS, které nemilosrdně likvidovaly veškeré židovské obyvatelstvo a politické komisaře. Na těchto zvěrstech se leckdy podílel i Wehrmacht. S obdobnou krutostí a brutalitou bylo nakládáno rovněž se zajatými příslušníky Rudé armády, s partizány i civilisty. Následuje komentář Jacka Tochmana z deníku Političného. Politika na washingtonském vodítku. Jak Polsko, Litva, Lotyšsko a Ukrajina ztrácejí suverenitu ve stínu zájmů Spojených států. V posledních letech země střední a východní Evropy, jako je Polsko, Litva, Lotyšsko a Ukrajina, posílili své vztahy se Západem, zejména se Spojenými státy, v reakci na rostoucí hrozbu ze strany Ruska a jeho spojence Běloruska. Politická rozhodnutí vlád těchto zemí, která jsou často prezentována jako nutnost tváří v tvář geopolitickým výzvám, vyvolávají otázky ohledně jejich skutečného dopadu na národní nezávislost a dlouhodobé zájmy jejich společností. Analýza nedávných kroků těchto zemí naznačuje, že těsné podřízení se zájmům Spojených států může přinést více škody než užitku, zejména v kontextu vztahu s Běloruskem a budování regionální autonomie. Je Polsko východním křídlem NATO nebo vazalem Washingtonu? Jako klíčový spojenec USA v regionu se již léta staví do role lídra aliance. Letos během polského předsednictví v Radě EU ministr zahraničí Radoslav Sikorsky zdůraznil priority, mezi něž patří zvýšení podpory Ukrajině a zachování tvrdé politiky vůči Rusku a Bělorusku. Polsko proto aktivně lobuje za zpřísnění sankcí vůči Minsku a Moskvě a ve spolupráci s EU mimo jiné pořádá konferenci o politice sankcí. Tato politika, ačkoliv se drží linie Washingtonu, však není bez nákladů. Uzavřením hranic s Běloruskem v reakci na migrační krizi a podporou sankcí proti Lukašenkovi Polsko omezilo možnosti dialogu s Minskem. Zdá se, že Varšava namísto budování samostatné politiky v regionu následuje agendu USA, což omezuje její schopnost pružně reagovat na měnící se geopolitickou situaci. Navíc ochotu Polska přijmout jaderné zbraně USA nebo zvýšit svou vojenskou přítomnost na východě využívá ruská propaganda k tomu, aby Polsko vykreslila jako agresora a loutku západu. To prohlubuje vnitřní polarizaci a oslabuje pozici Varšavy jako nezávislého hráče v regionu, zejména ve vztazích s Běloruskem, kde absence dialogu znemožňuje strategickou podporu demokratické opozice. Litva a Lotyšsko, stejně jako Polsko, zaujali vůči Bělorusku tvrdý postoj, podpořili sankce EU a uzavřeli své hranice v reakci na hybridní akce Minsku. Tato politika, ačkoliv je v souladu se zájmy USA izolovat Bělorusko a Rusko, má však pro samotné pobaltské státy jen omezený přínos. Pokud jde konkrétně o Litvu, ta se zaměřuje na posílení vojenské bezpečnosti společně s Polskem v rámci plánu Orša a na koordinaci zpravodajských aktivit v regionu. Nedostatek dialogu s Běloruskem, které je klíčovým sousedem, však vede k závislosti na podpoře NATO a USA. To potvrzuje i zpráva litevské tajné služby, která označila Bělorusko za hrozbu kvůli jeho závislosti na Rusku. V důsledku toho se Litva a Lotyšsko namísto budování regionální autonomie stávají stále závislejšími na rozhodnutích učiněných ve Washingtonu. Nyní o Ukrajině, která se zmítá mezi podporou ze strany Západu a ztrátou subjektivity. Ukrajina, která od roku 2014 bojuje s Ruskem, je obzvláště zranitelná vůči vnějšímu tlaku. Je třeba připomenout, že Kyjev nadále úzce spolupracuje se Spojenými státy, což dokládá podpis Washingtonské dohody o investičním partnerství v roce 2025. Nicméně rozhodnutí, jako je zdržení se útoků na cíle v Rusku v souladu s omezeními uloženými USA, naznačují omezení suverenity při přijímání klíčových vojenských rozhodnutí. Podpora USA, která je sice pro přežití Ukrajiny klíčová, je ovšem často spojena s prioritami USA, jako je vyhnout se eskalaci vztahů s Ruskem na úkor znovu získání území, například Krymu. To vede k situaci, kdy se Ukrajina navzdory masivnímu válečnému úsilí stává nástrojem v globální hře USA a ztrácí možnost samostatně utvářet svou politiku vůči Bělorusku. Absence samostatné strategie vůči Minsku, která je důsledkem závislosti na Západu, proto omezuje manévrovací prostor Ukrajiny. Proto je Bělorusko klíčovým dílem geopolitické skládačky v regionu. Polsko, Litva, Lotyšsko a Ukrajina namísto snahy o dialog s Minskem zaujali politiku izolace podle vzoru USA a EU. Jaká je tedy nakonec cena za závislost na USA? Politická rozhodnutí Polska, Litvy a Lotyšska a Ukrajiny, ačkoliv jsou odůvodněna potřebou čelit hrozbám ze strany Ruska a Běloruska, do značné míry odrážejí zájmy USA. Přísná podřízenost Washingtonu, která se projevuje militarizací regionu, zpřísňováním sankcí a nedostatkem dialogu s Běloruskem vede k paradoxní situaci. Tyto země sice usilují o bezpečnost, ale ztrácejí politickou nezávislost. Namísto budování regionální autonomie a hledání vlastních řešení se stávají pěšáky v globální hře mezi Spojenými státy a Ruskem. Jsme v polovině dnešního monitoru. Jeho druhou hodinu začneme v Berlíně. Kastrace je odstranění pohlavních žláz, které produkují pohlavní hormony, takže člověk je neplodný. Ale jak je to s mozkem? S mentální impotencí? Že by po světě běhalo tolik lidí po lobotomii, se mi nechce věřit, i když tolik kognitivních poruch, které se týkají zhoršení různých mentálních schopností, je dnes tolik, že si jeden říká, že to není normální a musí toho něco být příčinou. Kastraci lze provádět i chemicky. Není to u toho mozku podobně? Budu se muset na to zeptat odborníků, ale než tak učiním, tak vás seznámím s tím, co zase ty choré mozky v zájmu páchání dobra vymysleli. Podíváme se s necenzurovanou pravdou do Berlína, protože tam se chystá referendum o zákazu aut a tudíž se nabízí otázka. Jezdíte někdy svým autem do Berlína? Pak by se vám mohlo již za pár let stát, že jej budete muset odstavit někde na předměstí a dál pokračovat MHD na sdíleném kole či pěšky. Je totiž velmi pravděpodobné, že si sami Berlíňané odhlasují město bez aut. Nedávno tamní radikálně progresivistická vláda projevila plány na znárodňování nemovitostí či soukromých firem, které nebudou dostatečně klimaticky uvědomělé. A nyní by ve snaze o vytvoření klimaticky neutrálního ekologického města mohli zakázat vjezd aut na území německé metropole. Místní by sice měli jisté výjimky, ale i tak by se svým autem mohli vjet jen 12krát do roka. Berlínský ústavní soud prohlásil žádost o referendum Berlín bez aut za zákonné. Ve středečním verdiktu v poměru 8 hlasů ku jednomu soud revidoval hodnocení senátního ministerstva vnitra a sportu, které považovalo žádost za protiústavní. Konkrétně návrh levicového sdružení Gemeingut in Bürgerinnenhand se týká zákazu vjezdu automobilů do oblasti ekologické zóny Berlín. Organizace již v létě 2021 získala potřebný počet 20 000 hlasů pro referendum s více než 50 000 podpisy. Vzhledem k rozsáhlému omezení individuální motorizované dopravy v centru Berlína bude motorovým vozidlům umožněn pohyb nebo parkování pouze ve výjimečných případech po čtyřletém přechodném období. Soukromé osoby by pak směly řídit maximálně 12krát ročně. Plánované nařízení stanoví výjimky pro doručovací a komerční dopravu, veřejné účely, záchranné služby a policii, jakož i pro případy nouze. Zamýšlený zákon také nezasahuje do základních práv, uvádí se v tiskové zprávě soudu. Nelze odvodit žádný nárok na konkrétní veřejné užívání podle silničního práva, to je trvalé zachování obecně přiznaných práv na užívání veřejných komunikací. Omezení by rovněž nebyla v rozporu se zásadou proporcionality. Naopak, podle soudu návrh zákona sleduje mimořádně důležité cíle veřejného blaha, ochranu života a zdraví, jakož i ochranu životního prostředí a klimatu. Zákonodárná pravomoc spočívá ve spolkové zemi Berlín. Po vynesení rozsudku má být návrh nyní projednán v berlínské sněmovně, kde má velkou šanci na schválení. Pokud přesto parlament projekt zamítne, může iniciátor, ono jmenované sdružení, požádat o referendum. Jestliže bude mít na své straně alespoň 7% voličů, bude následovat referendum. Pokud by zákon uspěl, musel by vstoupit v platnost, pokud by jeho rozhodnutí potvrdila jak většina voličů, kteří by se dostavili k referendu, tak alespoň 25% všech oprávněných voličů. A teď pár slov, která včera napsal Erik Best na Finalwork. Zbrojařský lobista Petr Kolář, poradce prezidenta Petra Pavla, před 2 týdny v knihovně Václava Havla prohlásil, že způsob administrativy Donalda Trumpa je idiokracie. A to může být jen proto, že Trump je idiot. Pavel použil podobně ostré výrazy už v minulosti, ale na únorové mnichovské bezpečnostní konferenci uvedl, že raději vidí sklenici poloplnou. Trumpův přístup, ať už je jim studená sprcha nebo výpalné tzv. Shakedown, je podle Pavla pro Evropu pozitivní. A poté, co včera příjemně povečeřel u hlavního stolu s nizozemským králem, Trumpem a dalšími významnými hosty, Pavel řekl, že Trump možná členy NATO šokoval svým požadavkem na 5% výdaje na obranu, ale že tento tlak je vzhledem k situaci naprosto na místě. Vypadá to, že Pavel se postupně vyvinul z Kolářova žáčka, který na Trumpovi pohrdá vším, v někoho, kdo mu odevzdá výpalné a pak mu za to ještě poděkuje. Jak nejsem věřící, tak Bůh mi buď svědkem, že nejsem příznivcem Andreje Babiše, ale to, co kolem něho víří ta současná šílená vládní garnitura, přesahuje všechny meze a mlčet k tomu je to nejhorší, co mohou občané této země dělat. Já si v této souvislosti vzpomněl na německého teologa, lutherského pastora a jednoho z nejvýraznějších protestantských odpůrců nacismu, Martina Niemöllera, který stručně popsal jeden z hlavních důvodů snadného úspěchu nacistů v Německu a který sedí jako ušitý v tuto dobu a na vedení této země, a proto si jej dovolím citovat. Originální podoba z roku 1946 nebyla nikde zapsána a Niemöller jej zmínil patrně v různých podobách. Uchovaly se mnohé jeho verze, kde byly například navíc uvedeni židé nebo katolíci, ale i jiní. Zde je poslední podoba výroku podle Niemöllera z roku 1976, která zní: když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem. Nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat. To, co jsem právě říkal, je vlastně takový malý úvod pro komentář Zdeňka Jemelíka o spravedlnosti na ruby. Dle očekávání, které jsem vyjádřil 26. května 2025, tedy letos, Vrchní soud v Praze zrušil dne 23. června 2025 již podruhé zprošťující rozsudek nad obžalovanou Janou Naďovou a jejím pomocníkem obžalovaným Andrejem Babišem. Nešel ale do krajnosti, nevyužil práva nařídit projednání v novém složení senátu. Soudce Jan Šot tak dostal již druhou příležitost k polepšení. Ale i tak soudci Vrchního soudu naplnili cíl narušovat politickou dráhu Andreje Babiše. V tomto speciálním případě soudní rozhodnutí vhodně zapadá do snahy vládní koalice o zastření závažnosti bitcoinové kauzy. Andrej Babišovi se dostává výzev, aby v podzimních volbách nekandidoval a mluví se o zúžení jeho koaličních možností. Pavel Blažek, který se zapletl do případu, jenž rozsahem možné finanční škody pro stát převyšuje Čapí hnízdo mnohonásobně, je najednou zakladného hrdinu. Vládní politici jej staví před oči Andreje Babiše a před oči ohlupované veřejnosti jako vzor. Samozřejmě pozornost všech komentujících politiků a novinářů se soustřeďuje na Andreje Babiše, byť v kauze hraje druhořadou roli. Ustálil se názor, že toto trestní řízení někdo vyvolal s úmyslem vytlačit Andreje Babiše z politiky tímto způsobem, když politické prostředky nestačí. Časový odstup trestního oznámení od skutku tomu nasvědčuje. I když jsou na místě pochybnosti, zda trestní řízení bylo jedinou cestou nápravy nesprávného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud se příslušný odborný správní orgán zmýlil, náprava ve správním řízení byla možná, jen by musel někdo kvalifikovaný vadnost odhalit.
Přezkumy netrestní cestou proběhly, námitky nevznesly. Ostatně dotace byla jen malým dílkem investičních nákladů na vybudování společensky prospěšného zařízení a nakonec ji nástupnická organizace Farmy Čapí hnízdo vrátila. Naléhavost nápravy nebyla velká, ve srovnání s únikem bitcoinů podezřelého původu takřka nepatrná. Platí zásada, že trestní právo je prostředkem ultima ratio. V tomto případě je ale přednostním a vlastně jediným nástrojem. Je to zvláštní, nejdříve odborný orgán odpovědný za správu dotačních prostředků rozhodl, že žádosti o dotaci je třeba vyhovět. Pak ale přišli policisté a státní zástupci, jejíž odborná fundovanost je poněkud nejistá, a rozhodli, že dotace neměla být udělena a jejich pravda je silnější. To samo o sobě by mi tolik nevadilo, ale stále nemohu strávit skutečnost, že lidé, kteří odpovídali za správu státních peněz, vyvázli bez úhony. To je spravedlnost na ruby. Z mého laického hlediska se úředníci měli dostat před soud rychleji než Jana Naďová. Jejich odpovědnost byla samozřejmě vyšší než odpovědnost žadatelky. Dotační řízení je podobné vyřizování žádosti o úvěr. Předložili žadatel o úvěr požadované podklady a banka mu nevyhoví, žadatel nečelí kvůli tomu trestnímu řízení. V daném případě správci dotačních peněz prý neměli žádosti vyhovět, ale žadatelka jim poskytla všechny informace, takže jim nic nebránilo nevyhovět jí. Kdo je odpovědný za neoprávněné vydání dotace? Žadatelka nebo úředníci? Úloha Andreje Babiše je neurčitá. Zřejmě spouštěním projektu chtěl dosáhnout naplnění svého snu. Uskutečnění přenechal jiným lidem. Sám nebyl akcionářem společnosti Farma Čapí hnízdo. Určitě nespustil projekt proto, aby mohl získat poměrně malou dotaci. Provinil se tím, že nechal vybudovat velkolepé zařízení. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Trestní řízení ovšem běží způsobem, jímž se rozběhlo a může pokračovat ještě i několik let. Zatěžuje obžalované i orgány a v případě, že by přece jen došlo k pravomocnému odsouzení obžalovaných, nedojde k výsledkům, jež by ospravedlnili celou vynaloženou námahu a náklady. Hora porodí myš. Je na čase tu trapnost zastavit. A já to celé ještě doplním. Předseda ANO Andrej Babiš ve sněmovně oznámil, že podává trestní oznámení na znalce kvůli posudku v kauze Čapí hnízdo. Podezírá ho z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Rozhodnutí pražského vrchního soudu označil za politické a za skandální a předsedkyně Senátu odvolacího soudu Eva Brázdilová byla podle předsedy ANO podjatá. Dále předseda ANO prohlásil, že ekonomický znalec Vítězslav Hálek svým posudkem kauzu Čapí hnízdo účelově vykonstruoval, přičemž posudek hrál klíčovou roli. Trestní oznámení čítá podle Babiše celkem 11 stran. Vedle Hálka se opřel také do někdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který v prosinci 2019 po přezkumu stíhání Babiše a Naďové obnovil. Dále Babiš mluvil o černém dnu pro právní stát a justici a soudní verdikt pokládá za skandální. Připomíná podle něho dávné doby, kdy byl rozsudek daný předem bez ohledu na dokazování a prohlásil, že je to politický proces. Brázdilová podle předsedy ANO od začátku věděla, že chce jeho a Naďovou odsoudit. Nahradila podle něho státního zástupce a postavila se do role, která jí nepřísluší. Jsme ještě vůbec právní stát? Tázal se Babiš. Já jen dodám, že těch černých dnů pro právní stát a justici je v poslední době čím dál více. Stačí vzpomenout na odsouzení Vladimíra Kapala a jeho hostů z našeho rádia. Dokonce si myslím, že těch černých dnů je tolik, že už dávno nastal soumrak právního státu. Mám tu včerejší slovenský hlavní deník, kde Ivan Mihule píše, že český europoslanec Tomáš Zdechovský se opět objevil na slovenské politické scéně, tentokrát jako samozvaný protikorupční inspektor.
Na platformě X se pochlubil, že předal OLAF a Evropské komisi více než 300 stížností na zneužívání evropských fondů ze Slovenska. Údajně alarmující. Co je však skutečně alarmující, je Zdechovského selektivní paměť, politické pozadí a účelové načasování celé akce. Zdechovský tvrdí, že jeho tým analyzoval přes 2000 stížností a podezření našel v 76 ze 79 okresů. Spíše než pečlivé vyšetřování to však vypadá na hromadnou střelbu na slepo. Jak je možné, že při tolika stížnostech není slyšet ani slovo o systémovém selhání samotné Evropské unie, která tyto prostředky přiděluje a kontroluje? Není to snad také jejich odpovědnost? A kde byla ta horlivost při vyšetřování obvinění z České republiky? V dotačních kauzách, v níž figurují lidé blízcí Andreji Babišovi, tam Zdechovský mlčel, najednou je však Slovensko v jednom ohni. Načasování není náhodné. Slovensko má za sebou prezidentské volby a na stole jsou klíčové otázky, jako je geopolitika, suverenita a tlak Bruselu. Zdechovského vystoupení přichází v době, kdy se EU opět snaží vyvíjet tlak na vlády, které se neshodují s liberálním mainstreamem. Tento kopanec může posloužit jako kulka do vnitropolitických konfliktů, a to s rukou českého europoslance, který si podezřele často bere na paškál Slovensko. Nikdo netvrdí, že Slovensko je čisté, ale Zdechovského poplach je konstruován tak, aby naznačil, že celý stát je prohnilý, aniž by se vůbec zabýval souvislostmi, strukturou evropských fondů nebo tím, kdo je v různých vládních obdobích přerozděloval. Mlčí se o odpovědnosti exministrů, úředníků z Bruselu či jejich domácích spojenců. Pokud Zdechovskému skutečně jde o transparentnost, měl by začít u sebe a nezneužívat boj proti korupci jako formu hybridního nátlaku na suverénní stát. Tady mě jen napadá, kde jen tahle nesympatická černoprdelnická kreatura bere tu svou neomalenou troufalost, je skutečně neuvěřitelné. Inu podle hesla drzé čelo lepší než poplužní dvůr. Ovšem je tu i jedno velice jednoduché vysvětlení. Slouha zůstane slouhou, který očekává, že ho von Uršula podrbe pod tučnou bradičkou. Dále budeme pokračovat slovy energetického experta Vladimíra Štěpána. Skončíme na smetišti. Dukovany hlásí problém, jsme nad propastí. Je třeba připomenout, že americké palivové články se zkoušely v Temelíně krátce po sametu a s naprostým fiaskem. Praskaly a blokovaly regulační tyče. Moc rychle jsme se vrátili k ruským bezproblémovým článkům. Když nepůjde týden elektřina, je celý národ, no víte kde, i bez vody a bez žádla. Uvědomuje si to někdo? Palivové články máme na 12 až 16 měsíců. Jiné než ruské palivové tyče jsou zcela nepoužitelné. V Dukovanech je odstaven blok číslo 1 kvůli dodání vadné armatury. V Temelíně je pro změnu odstavena jedna ze 4 chladících cest kvůli nově dodanému náhradnímu ventilu. Kvůli embargu na dovoz součástek z Ruska byl totiž použit cizí ventil a ten se projevil jako zcela nefunkční. 3 zbylé cesty ještě jaderné bloky uchladí. 2 už nikoliv. Je zcela zřejmé, že pokud se velmi brzy nevzpamatujeme a nezačneme jednat v rámci zahraničního obchodu standardně, tak naše jaderné elektrárny skončí. Pokud budeme mít štěstí, tak zhruba za rok. Pokud ne, tak ještě dříve. Pro všechny, které zase napadne psát nesmysly o tom, že bychom se museli nějak ponížit, dodávám, že mi jako nesrovnatelně více ponižující přijde obchod s EU, kde nám je vyhrožováno, že pokud odejdeme z lipské burzy, tak nám zastaví přívod plynu a ropy. Takové jednání už snad ani nelze nazvat ponížením, jedná se o čisté vydírání. A mimochodem, pokud bychom neměli obchodovat s nikým, kdo zahájil jakýkoliv vojenský konflikt, tak nemůžeme obchodovat se Spojenými státy, s Velkou Británií, Saudskou Arábií a mnoha dalšími zeměmi. Samozřejmě jsem si vědom, že tato vláda se v žádném případě neprobere a dál povede tuto zemi do naprosté ekonomické propasti. Proto je třeba dosáhnout její demise. Přesvědčujte všechny lidi ve svém okolí, přibývá nás každým dnem. I Rakušanova novodobá STB s krycím názvem KRIT konstatuje, že se jen mezi státními zaměstnanci může radikalizovat až 460 tisíc lidí. Já jen dodávám, že oni se neradikalizují, oni jen otvírají oči a zjišťují, že je tato vláda vedena porážku. Stydím se za tuto vládu. Fialový nácek a jeho soukmenovci nás dostali do pozic prosebníků a sluhů. Tato kdysi do roku 1989 bohatá, průmyslově vyspělá a potravinově soběstačná země je vytunelovaná. Ostatní státy si o nás nejvýše otírají boty. Klesli jsme na úroveň sluhů. O nějakém mezinárodním kreditu se ani nedá mluvit. Já už chci žít zase jako plnohodnotný člověk a ne v předklonu před každým, kdo si platí Fialu a vraždí na Ukrajině. Fiala a jeho soukmenovci se teď budou snažit opět otevřít Čapí hnízdo, najít další případy na Babiše a hlavně dotáhnout počítačový volební podvod. Milí přátelé a kamarádi, nedovolte klesnout této zemi na samé dno a zařadit ji mezi americké kolonie. Amerika napadla 30 zemí. Z Afghánistánu je vyhnali Bačové tak rychle, že tam nechali i vojenský materiál. Fiala slouží největšímu světovému agresorovi a chce rozpoutat další válku, ty neskutečné lži o Rusku. Nedovolte sami sobě a ve jménu této krásné země, aby tu nadále zůstávali nacisté, jako je Fiala a jeho soukmenovci. Vždyť jsme byli hrdý národ a nedovolme Fialovi, aby si kvůli své kapse udělal z této země a jejich lidí rohošku. Již nikdy více ODS. Řekne se, že je to ruská propaganda a debilové opět budou volit ty zrádce. Rozesílám to proto do všech světových stran. Ruský plyn ze zásobníků v českém podzemí kupuje Fiala pro Česko od Německa za 92 koruny. V Německu mají kubík za 7 korun, v Srbsku za 5,80 a v Maďarsku za 6 korun. Já to považuji za zradu vůči našim lidem a doufám, že škůdci nebudou znovu zvoleni. A jestli ano, potom si opravdu národ už nic jiného nezaslouží. A teď nám přiblíží jedno zajímavé klání Jindřich Kulhavý. Soutěž v tuposti pokračuje. Už nějakou dobu se podivujeme nad tím, jací odborníci vládnou v České republice, v Evropě i jinde. Kdysi platilo úsloví ševče drž se svého kopita. V poslední době se razí spíše heslo herče najdi si své koryto. Nejde vždy o naše prodejné umělce, tím hercem je myšlen i politik, který ať z jiného oboru je ochoten vzít jakékoliv místo, ze kterého může profitovat. Největším nepřítelem loutkovodičů jsou samozřejmě uvažující jednotlivci s dostatečně vysokým IQ schopní přemýšlet. Naopak nejsnáze ovladatelnými jsou nenažení a ambiciozní hlupáci schopní za pár grošů nechat vyrabovat stát, účty občanů i firem, ovšem jen těch k tomu předurčených. A takových je v politice skutečně dost. Kdybychom měli sepsat abecední seznam, byl by extrémně dlouhý a začínal by Adamovou Pekarovou. Následovala by hromada šmejdů a asi v půlce bychom usnuli vyčerpáním, protože takovou koncentraci buď hloupých, ale dostatečně progresivních nebo vychytralých tu máme a drží se zuby nehty svých funkcí. Pokud vynecháme pár regionálních politiků z menších obcí, i když ani u starostů malých vesnic to nemusí být pravdou, většina ostatních se těší především na příjmy a prospěch občanů je nezajímá. Státní správa se tak už před mnoha lety stala především zdrojem korupce, krádeží a odklánění peněz. A čím dále jsme od roku 89, tím toho stát spravuje stále méně a ti správci musí být v loupežích vynalézavější. Bitcoiny jsou ukázkou toho, kam až může státní úředník klesnout. Nenažranost se nijak nesnižuje, takže podvody a odklony se dostávají do dříve nemyslitelných dimenzí. V devadesátkách stačilo pod rukou prodat levně českou spořitelnu, zašmoulit nějakou fabriku, pohrát si s bankou. Později Kalousek nakoupil padáky nebo utvořil prostředí pro církevní restituce. Způsobů, jak vydělat, bylo mnoho, většina z grázlů je využila. Teď už stát nemá nic, dotace se o něco více hlídají a ne každý je ředitelem motolské nemocnice. Zbývá ještě dost prostoru na levárny kolem ČEZu a dalších polostátních podniků, ale přeci jenom nasytit tolik hladových krků není nic jednoduchého. Bitcoiny tak byl pokus zalepit díru po končící Ukrajině. Nejsme naivní, politici a jejich vodiči mají připravený Green Deal poskytující mnoho variant, jak občany ještě okrást. Dále tu budou obrovské daně, ze kterých se budou kupovat předražené zbraně, prostě si vždy něco najdou, ale protože všeobecná inteligence pseudolídrů klesá, budeme svědky častějších odhalení. Viz Lajenová a její covidový biznis. Bohužel vůle tyto lidi trestat vyprchává. A klinčování se dav zatím nemá. I proto z nás budou dělat blbce nadále. Před námi je krátký blok, ve kterém se budeme věnovat naší nové ministryni spravedlnosti. Takže si vezměme do ruky deník To a znovu se podívejme na nástupkyni Dona Pabla s přezdívkou uklízečka bitcoinů Eva De Croix. De Croix je v překladu z křížů, takže vlastně křížová a je s ní opravdu kříž. Ale pro ODS je neocenitelná, neb pro samé nejasnosti okolo její osoby ty bitcoiny ztrácí lesk a vytrácí se. A o to tady jde, ne? Takže je tu komentář Petra Bošnakova. Advokátní zkoušky ministryně De Croix z trestního práva patří mezi 7 divů světa. Ani až legrační neznalost nové hvězdy ODS a vládkyně nad rezortem spravedlnosti v oblasti trestního práva nemění nic na skutečnosti, že co se skákání přes švihadlo týče, nemá Eva De Croix v řadách Fialova kabinetu sobě rovného. Však posuďte sami. Profesní dráhu odstartovala rodačka z Ostravy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Studium oboru učitelství prostřední školy český jazyk a francouzský jazyk ovšem zanechala po druhém ročníku. Během prázdninové brigády v michelinské restauraci totiž mladá studentka zahořela láskou k francouzskému kuchaři a cukráři Rémy De Croix, se kterým odcestovala do Bretaně a Lille. V zemi galského kohouta se rozhodla pro studium práv. Výběr vzdělávacích zařízení ze strany dnešní ministryně spravedlnosti ovšem nelze rozhodně nazvat jako ambiciózní. Podle webu topuniversities.com se totiž z nejvyšší prestiže mezi právnickými fakultami těší ve Francii Université Paris, Panthéon Sorbonne, následují Sciences Po a Université Paris, Panthéon Assas. V seznamu nejprestižnějších právnických fakult Francie se dále nacházejí univerzity ze Štrasburku, Marseille, Toulouse či Grenoble. Fakulty absolvované paní De Croix ovšem v seznamu chybí. Nabízí se tak srovnání se slavnou Rychlofakultou práv v Plzni, jejímž nejslavnějším absolventem je další právní pilíř ODS Marek Benda. Tato skutečnost ovšem nebránila v květnu 2008 Karlově univerzitě v nostrifikaci jejich diplomů. O měsíc později byla Eva De Croix zapsána do seznamu advokátních koncipientů. Praxi koncipientky odpracovala v kanceláři Tomáše Ptáčka, aby v červnu 2011 složila úspěšné advokátní zkoušky a byla zapsána do seznamu advokátů. Ukázalo se, že zázraky se dějí. Hvězdný okamžik Evy De Croix totiž přišel 29. dubna loňského roku, kdy se policie České republiky rozhodla v důsledku nemožnosti vyslechnout ruské svědky v kauze Vrbětice případ odložit. Dnešní první dáma české justice a čerstvá místopředsedkyně ODS přišla na svém profilu na síti X s originálním tvrzením, že pokud je něco policií odloženo, pak je to prokázáno a potvrzeno. Na základě jakých myšlenkových pochodů k tomuto z hlediska trestního práva zcela bezprecedentnímu závěru dospěla, zůstává utajeno. Každopádně nad úrovní advokátní zkoušky Evy Dekroas trestního práva se vznáší nikoli stín, ale mrak pochybností gigantických rozměrů. A přes veškerou snahu jsem nenašel v řadách právníků nikoho, kdo by se k jejímu výkladu práva alespoň hodně vzdáleně přibližoval. Potvrdilo se, že pokud právník stojí na správné straně, nemusí ztrácet cirka 2 minuty z diskuzí s umělou inteligencí, během které pochopí, že pokud policie něco odloží, znamená to, že trestní stíhání v dané věci nebylo zahájeno nebo bylo zastaveno. Místo toho jsme se vrátili do časů, kdy věrnost straně porazila na hlavu pravdu a zdravý rozum. Jak uvádí nová ministryně spravedlnosti ve svém životopise, v roce 2015 složila státní jazykovou zkoušku pro obor překladatelství z jazyka francouzského. Následně absolvovala kurz pro jmenování soudním tlumočníkem. Vzhledem k pracovnímu vytížení ovšem nepodala žádost o zapsání do seznamu tlumočníků. Zajímavé, neboť nová ministryně spravedlnosti má evidentně problémy s mateřským jazykem. Docela by mě zajímalo, jak by dokázala přeložit a hlavně objasnit, že něco je sice odloženo, ale zároveň prokázáno a potvrzeno. Ostatně kdo jiný než Eva Dekroa by se měl snažit pokusit vyvrátit tvrzení jednoho z nejslavnějších Francouzů všech dob o tom, že hloupost není v politice handicap. Jen do toho, paní ministryně. No a pokračovat můžeme ve stejném módu. CZ24 News udělalo malé shrnutí z Facebooku Petra Štěpánka a Karly Maříkové s titulkem Bába se zbláznila, 6 000 za hodinu. Snad i slepí už vidí, jak fialová banda zachází s našimi penězi. Ministerstvo spravedlnosti si kvůli bitcoinové kauze najalo hned 3 advokátní kanceláře, jednu z nich se sazbou 6 000 korun za hodinu. Mají vyřešit, jak dál legálně postupovat. Netrvalo dlouho a na ministryni Evu Dekroa se snesla vlna kritiky. Ministryně a místopředsedkyně ODS Eva Dekroa chce tímto krokem předejít škodám a zjistit, zda selhali jednotlivci nebo systém. Musíme vědět, zda si má ministerstvo bitcoiny ponechat nebo zda má transakce dokončit. Je to odpovědnost řádného hospodáře, prohlásila Dekro. Na právní pomoc si rezort najal 3 právníků a kanceláří. V trestně právní oblasti od 13. června radí advokát Miroslav Krutina, předseda Českého helsinského výboru a viceprezident Evropské asociace trestních advokátů. Smlouvu má uzavřenou na neurčito, odměna činí podle registru smluv 600 000 korun z DPH. Další 2 smlouvy uzavřelo ministerstvo s advokátní kanceláří Chrenek, Toman, Kotrba. První se týká vypracování stanoviska ke správnému postupu při nakládání s prodanými i dosud nepřevedenými bitcoiny. Druhá smlouva pokrývá případné zastupování ministerstva v trestních a občanskoprávních sporech souvisejících s bitcoinovými aukcemi. Obě smlouvy mají hodnotu kolem 600 000 korun a jsou vedeny na dobu neurčitou. Třetím subjektem je podle registru smluv Mezinárodní advokátní kancelář Clifford Chance. Podle mandátní smlouvy má kancelář za úkol analyzovat rizika spojená s trestním původem kryptoměny a doporučit, jak minimalizovat odpovědnost států vůči kupcům bitcoinů, kteří na převod stále čekají. Ministerstvo za právní služby zaplatí hodinovou sazbu 5 600 korun bez DPH. Na postup ministryně i na najímání předražených právních kanceláří se už snáší vlna kritiky. Tak to se opravdu povedlo. Ministryně Eva Dekroa na bitcoinovou aféru najala za 6 000 za hodinu právní kancelář Clifford Chance. To jsou ti samí, kteří České republice úspěšně prohráli neprohratelnou arbitráž ve věci TV Nova. Daňové poplatníky to tenkrát přišlo na 10 miliard. A to se vyplatí. Teda jak komu, poznamenal k výběru jedné z právních kanceláří místopředseda strany Trikolora Petr Štěpánek. 6 000 za hodinu? Za čí peníze? Zametání kauzy zlodějských bitcoinů bude očividně pořádně drahé. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Evy Decroa si najímá další advokátní kancelář, tentokrát za více než 6 000 korun za hodinu. To je víc než dvojnásobek oproti už jedné předražené kanceláři, která na kauze maká. Co si budeme povídat, tady nejde o spravedlnost. Tady se jede kontrola škod za státní peníze, které platíme my všichni. Zatímco občané dřou na daně, vláda si z těchto peněz platí právníky, aby zametli kauzu, v níž zmizely miliardy, jako by šlo o rozbité kolo. A výsledek? Nikdo neví, kdo nese odpovědnost, nikdo nenese následky, ale právníci si mastí kapsy a veřejnost má zůstat potichu. Napsala na síti Facebook poslankyně hnutí SPD Karla Maříková. No a tenhle blok uzavřeme komentářem Petra Saka. O čem vypovídá kauza reputačně mrzuté Evy Decroa? Občas dochází ve společnosti k událostem, které mají zajímavou sociologickou vypovídací hodnotu. V současnosti po mladé a pohledné Danuši Nerudové máme další mediální hvězdu, reputačně mrzutou Evu Decroa. Navázal na tradici problematického vzdělávání politiků a svého předchůdce na ministerstvu spravedlnosti Juder Jana Kalvodu, který neoprávněně užíval titul Juder. Ten však po provalení podvodu rezignoval z politických funkcí. Ovšem nedal to společnosti a státu zadarmo a své právnické kompetence uplatnil v kafkovské kauze Diag Human a od státu nejdříve požadoval miliony a nyní již miliardy. Reputačně mrzutá Eva Decroa z funkce neodstoupila, ale vyčistí své jméno odstraněním neplatného titulu MGR. Doposud to však není nic nového. Naopak pro naši politiku a politiky se jedná o věc v podstatě normální. Mě však zaujal kontext související s akademickým prostředím, právním státem a justicí. Právnická fakulta nejdříve stála za reputačně mrzutou Evou Decroa a její používání titulu obhajovala a také obhajovala její získání titul PhD. Kam má paměť sahá, vždy bylo nutné mít uzavřený předchozí stupeň vzdělání, aby bylo možné zahájit další stupeň vzdělání. Na vysokou školu nebylo možné vstoupit bez maturity a doktorantské studium nebylo možné zahájit bez ukončeného plnohodnotného vysokoškolského vzdělání. Habilitovat se mohl pouze člověk s titulem PhD CSC. Kam chce právnická fakulta až dojít? Bude ke studiu PhD na této fakultě stačit maturita? O právnických kvalitách reputačně mrzuté Evy Decroa hovoří vyjádření o vrbětické kauze. Hvězdný okamžik Evy Decroa totiž přišel 29. dubna loňského roku, kdy se policie České republiky rozhodla v důsledku nemožnosti vyslechnout ruské svědky v kauze Vrbětice případ odložit. Dnešní první dáma české justice a čerstvá místopředsedkyně ODS přišla na svém profilu na síti X originálním tvrzením, že pokud je něco policií odloženo, pak je to prokázáno a potvrzeno. Na základě jakých myšlenkových pochodů k tomuto z hlediska trestního práva zcela bezprecedentnímu závěru došla, zůstává utajeno. Ku podivu, toto její vyjádření nevzbudilo odpor v právnické obci a tím se jen potvrdila kvalita právnického vzdělání, kdy právnicky nedovzdělaná Eva Decroa se shodla s českými pravicovými experty. Konec konců výkony českých soudců tuto vzdělanostní kvalitu jen potvrzují. Je zajímavé, že s neplnohodnotným právnickým vzděláním mohla reputačně mrzutá Eva Decroa vykonávat různé právnické profese, včetně advokátky a ministryně spravedlnosti, aniž by její nedovzdělanost ve srovnání s ostatními plně vzdělanými právníky byla nějak nápadná. Tato kauza ukazuje, že bez ohledu, zda jde o absolventa Plzeňské fakulty či fakulty z Karlovy univerzity, jeho vzdělanost je pofiderní, nepřevyšující nedovzdělanou Evu Decroa. Intelektuální výkony soudců, včetně těch špičkových z ústavního soudu, nenesou stopy vzdělanosti, logiky a analytického myšlení. V jednom článku jsem napsal, že kdyby se zrušily právnické fakulty, tak by stát ušetřil a na justici by se žádný rozdíl neprojevil. Smutné je, že právnická obec zřejmě nezná podstatu právního státu a role justice. Pro dodržování právního řádu a právního státu je klíčovou kategorií právní norma a úkolem justice je hlídat dodržování právních norem. Z rozsudků a jejich zdůvodňování od nejnižších soudů po ústavní soud je patrné, že soudci si této podstaty nejsou vědomi. Doložím to dvěma příklady. Ústavní soud zdůvodňuje rozsudek tím, že trestně stíhaná nezastává názor většiny společnosti. Lze tedy porušovat i právní normu, pokud jsem v souladu s většinou. V druhém případě soudkyně prohlásila, lež není názor. Zde se soudkyně dostává mimo prostor vymezený justici. Hledání pravdy je oříšek pro filozofy a jsou směry, které dokonce tvrdí, že pravda je nepoznatelná. Z jiného úhlu můžeme slyšet, že pravda je u Boha, pravda je Bůh. Ježíš také prohlásil, já jsem pravda. Jak by daná soudkyně hodnotila výrok, jsme vojensky ohroženi Ruskem? Je to názor nebo lež? Jak by jedno nebo druhé vyargumentovala, zvláště když víme, že za podobný výrok byl jeden občan odsouzen za šíření poplašné zprávy, zatímco premiér a vládní politici to říkají permanentně, aniž by byli trestně stíháni. Je patrné, že mladá soudkyně tápe v chápání práva a právních věd a jejich začlenění mezi společenské vědy. Kdyby soudci měli nějakou profesní hrdost, už jenom za kauzu Babiš by se museli propadnout hanbou. Do jejich výkonu se promítá touha po penězích, osobním prospěchu a služebnost moci. To dokládá i zneužití justice pro vymáhání zvýšení platu soudců soudní cestou. Je to stejné, jako by se vojáci domáhali zvýšení platů tanky v ulicích. To vše nyní prokazuje reputačně mrzutá Eva Decroix, která po čištění svého jména od podvodného titulu bude čistit bitcoinovou kauzu. Ovšem to čištění bude probíhat z peněz občanů a je otázka, zda i zde nebude pokračovat korupce. Proč nenesou odpovědnost politici, kteří kauzu způsobili, a když ne trestní odpovědnost, tak alespoň pokrytí finančních nákladů? Takto se Pavel Blažek pouze přesune do svých firem, ostatní svou spoluvinu zatlučou a vše opět zaplatí občan, který nic neprovedl. Konec konců, reputačně mrzutá Eva Decroix patří k těm politikům a zvláště političkám, které se objeví z nějaké černé díry a raketově stoupají v kariéře. Otázkou je, na jaký pohon tato raketa funguje a kdo dal startovací impuls. Myslím, že předchozí slova docenta Petra Saka nepotřebují vůbec žádné doplnění. Jenže mě to jako obvykle nedá, a tak přidám pár slov. To vzdělání reputačně mrzuté Evy Decroix mi silně připomíná vzdělání jistého zubaře z Havlíčkova Brodu, jehož věhlas je, jak jsem se dočetl, tak hvězdný, že se o něm ví i v Severní Americe nebo třeba v Africe. Neb o něm informovala i taková média jako BBC nebo Guardian. On totiž v tom Havlbrodu roky ordinoval falešný zubař, který bez potřebného vzdělání pečoval o desítky pacientů a své zákroky studoval na internetu. Tahle reputačně mrzutá Eva, kdyby jí to nepřejícníci neskazili, mohla právně, bez řádného vzdělání, pečovat o 10 milionů zdejších občanů. Své znalosti si přece mohla rozšiřovat studiem internetu, neb na netu přece najdete vše. Jen malé doplnění na závěr. Z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je to po silnici asi tak 25 kilometrů. Asi dobrý oddíl, tenhle kraj Vysočina. A nyní přichází na řadu necenzurovaná pravda. Stačilo je dalším politickým subjektem, který se rozhodl pošpinit Aspen institutem. Když se před časem objevily zprávy o tom, že se část bývalé ČSSD, dnes SocDem, začíná domlouvat se Stačilo, zdálo se mi to jako hloupý vtip. Současná SocDem je už roky velmi tvrdě probruselskou progresivistickou stranou, která prosazuje eurofederalismus a EU staví i nad vlastní zemi. Přesně tak se strana prezentovala až do poslední chvíle, kdy byla v České sněmovně. Ještě před tím totálním pádem tato partaj tvrdých progresivistů zorganizovala sjezd, na kterém namísto české hymny zněla ta bruselská a celá partaj s nadšením sledovala obří modrou vlajku se žlutými hvězdičkami. I když měla bývalá ČSSD vždy své konzervativní a národovecké křídlo, tak to bylo zcela potlačeno progresivisty, kteří převzali vedení. Šlo zároveň o letité členy nechválně známého Aspen institutu a kované eurohujery. V jejich čele byl islamofil Hamáček, ale také Maláčová, která byla ministryní právě proto, že vždy plně podporovala progresivistický směr, například zaváděním genderové výchovy v jeslích. Příručka, kterou tehdy její rezort vydal, jakoby vypadla z pera pirátů či jiných liptardích radikálů. Tento odpad politiky voliči zaslouženě poslali tam, kam patří, tedy na politické smetiště. Nyní se snaží část těchto progresivistů protlačit zpět ke korytům po zjištění, že se socdem sama nikam nedostane a že stačí se přidat ke komukoli, přes koho by se ke korytu vyškrábali. Ten, kdo se s nimi nakonec rozhodl podle informací v mnoha médiích pošpinit, je Stačilo, které si údajně bere na svou kandidátku kovanou progresivistku, absolventku frankfurtské školy a letitou členku Aspen institutu Maláčovou. Zde se také ptám části tohoto uskupení, která sestává z nezávislých kandidátů, jejichž politická cesta začala před 5 lety na straně covidového odporu. Jak se to slučuje s tím, co jste kdysi prosazovali? Vždyť si mezi sebe berete osobu, která proti vám přímo ve vládě dnes a denně štvala, jejíž strana proti vám posílala na demonstracích vodní děla a která ve vládě pomáhala schvalovat všechny zhůvěřilosti, které vám tak vadily. Stejně tak se lze ptát zbytku uskupení, jak se jim líbí vzít k sobě partaj, která vždy podporovala vše, s čím přišel Brusel, zaváděla cenzuru, ale i seznamy extremistů, na nich byly i některé malé strany, které se nyní ke Stačilo přidávají. Vždyť právě spolustraník Maláčové a její kolega ve vládě Hamáček zavedl pravidelná hlášení o extremismu, na nich byli uvedeni i mnozí z těch, kteří by vedle ní měli být na kandidátce. Chápu, že Stačilo chce progresivistické Praze zřejmě nabídnout stejně smýšlející osobu, ale pokud chce někdo z Prahy volit progresivisty, tak nesáhne po Stačilo, ale třeba po Pirátech nebo po Stanu či Zelených, po případě po originálu socdem. A nejde jen o Maláčovou. Do kandidátek by měl údajně mířit také Zaorálek a možná i nějací další socani. Přijatelní by jistě mohli být pro Stačilo zástupci starého, ke konci zcela potlačeného konzervativního křídla ČSSD, nicméně nominací Maláčové se ze Stačilo stává běžná systémová strana. Nemůže si hrát na žádného odpůrce EU a už vůbec ne na konzervativce. A ona proklamace o spojení levice, při které se odvolávají na Francii? Ve Francii se skutečně spojila levice, ale ta progresivistická, která prosazuje islamizaci země, radikální zelenou politiku a LGBTQ agendu. V těchto ohledech ani jedna ze stran Mélenchonovy koalice nevybočuje, jsou plně v souladu. Jenže Stačilo se v těchto v uvozovkách hodnotách se socdem poněkud rozchází. Kdo zaručí, že časem nepřevládnou Maláčové progresivisté a uskupení si nepřevezmou? Nakonec nezapomínejte, že i v KSČM jsou dva proudy, kdy je sice zatím ten progresivistický, který je prezentován Dolejšem, Filipem či komunistickou mládeží poněkud potlačen, ale kdykoliv může převládnout. Také v dnešní socdem, tehdy ČSSD, bylo kdysi dominantní konzervativní křídlo, než si ho převzali progresivisté, k jejíž nejvýraznějším osobám patří právě aspeňačka Maláčová. Není nakonec jejím úkolem toto levicové uskupení postupně převzít a převést na tu v uvozovkách správnou stranu? S předposledním dnešním komentářem je tu Jana Marková. Just nemáme problém. Ne, že ne. Pamatujete se na ty mentální veletoče, když byl odsouzený jistý pan Balda, že je to prý jediný český terorista? Ona už to tehdy nebyla pravda a dnes to platí dvojnásobně. Zatímco pan Balda byl spíš nešťastný senior s opravdu hloupým nápadem, tak ti ostatní to byly zcela jiné případy, ale k těm naše hodnotová politická reprezentace mlčí. Nejprve to byl mladík, který se chtěl přidat k Islámskému státu, ale nestihl tam odjet, protože ho dříve chytla policie. Pak tu byl ještě jeden mladík s podobným úmyslem, taktéž zadržen policií. Ten dosud nejzávažnější případ se týkal bývalého imáma Sámera Shahedeha z mešity na Černém mostě. Ten nejenže financoval syrskou pobočku Al-Kaidi, ale krom toho dostal svého bratra a jeho sestru přímo do Sýrie. Ta se v odposlechu hrozně smála tomu, že je z ní džihadistka. No teď už se nesměje. Podle informací policie je ona i její manžel po smrti. Imám dostal přísný trest vězení 10 let. Svého činu nelitoval a ještě byl drzý, když odmítl povstat a řekl, že neuznává autoritu soudu, protože nerozhoduje podle práva šaria. No a teď tu máme nový extra případ skupiny mladíků, někteří i pod 18 let, kteří také chtěli do Sýrie, plus k tomu chtěli zapálit synagogu v Brně a také šířili nenávist k LGBT a židovské komunitě. Haló, vy pošahané sluníčkářky, které si myslíte, že islám je moc fajn a tolerantní, kde pak jste? Už máte hadr na hlavě? Možná i jo, páč být muslimskou ženou je tak sexy. Ale hlavně, že my tady prý problém s islámskými radikály nemáme. Ne, vůbec ne. Spíše to ještě horší. Vzhledem k tomu, jak malá tu je komunita muslimů, tak ten počet případů je o to víc děsivý a možná by stálo za to, aby se nám orgány zaměřily pozorností právě tam. Tak nám už konečně přestaňte lhát, že tu žádní muslimové nejsou a i kdyby tu byli, byli by ti nejtolerantnější na celém světě. Islám není tolerantní, islám není kompatibilní, islám sem nepatří, ani molekula islámu. Takže máme tady problém a já jsem zvědavá, jak dlouho chcete čekat, až se taky budou píchat ženám injekce s neznámou látkou? Až se tu bude střílet na věznice? Až z těch kebabáren budou buňky, o kterých se nám nezdá? Rakušany, Koudelko, jak je to sakra možné? Možná bych místo honění Čepigy a Myškina začala honit Abdula s Ahmedem. Čučkaři. A na stejné téma ukončí dnešní monitor komentář Štěpána Chába. Vylévání vaniček i s dětmi. Napadli 145 žen injekčními stříkačkami. Do těla jim vbodli neznámou toxickou látku. A je to tak nějak jedno. Pohoršili jsme se a šli zase řešit obvinění Filipa Turka. Festival hudby probíhá po celé Francii v mnoha městech a v mnoha městech také došlo k napadení. 12 pachatelů policie chytila, vyslechla a propustila. Dva z nich byli ve Francii nelegálně, přesto je policie pustila. Napadeným ženám se po útoku začala okamžitě motat hlava, některé omdlely. Všechny skončily v nemocnici. Při představě, že žijeme ve Francii a má krásná a moudrá paní si naplánuje výlet za Big Beatem, se mě pokouší stejné mdloby. Šel bych s ní jako bodyguard? Čím bych se ozbrojil? Mám na to poprat se s nějakým namakaným, pachatelem? A co když si ani nevšimnu? Pachatel prostě jen půjde kolem a bodne. Nenavrhnu mé krásné a moudré paní, že ji radši zabrnkám na kytaru doma? Že jí to bude muset stačit? Nenastupuje takhle ve Francii postupná paralýza strachu? S jakými pocity budou lidé chodit na kulturu, na trhy, do obchodů, na korzo po městě? S neprůstřelnou vestou, s helmou, chrániči, paralyzérem v kapse? Ten útok je něco neskutečně odporného a zlého tak, až to bere dech. Vymyká se to chápání. Jediná otázka, která dává smysl, je prosté proč a jeho varianty. Proč takové zlo, proč takové selhání, proč tolik až lumíkovské tolerance? Proč nejen Francouzi, ale celá Evropa nechá své země upadat do tak odporného stavu permanentního strachu? Vždyť strach byl ještě donedávna v evropských městech to poslední, co by člověk řešil. Tak nějak strach před drobnými kapsáři, ale ne před tak nepochopitelnou zlobou a nenávistí. Bodat do lidí injekční stříkačky s toxickou látkou, to byla zatím role farmaceuta v čekání doktorů. Neobohacení v davu na festivalu. Zopakuju, jak z toho ven. Uzavřít za pomoci armády migrační kanály, protože velká část migrace z africko-blízkovýchodního okruhu se dlouhodobě ukazuje jako integračně problematická, kulantně řečeno. Posilovat azylový systém pouze pro skutečně ohrožené. Evropa se naprosto sebevražedně v roce 2015 rukou, ústy i pokřivenou myslí Angely Merkelové rozhodla otevřít dveře všem. Bez ověřování identity. Všem otevřeme náruč, protože jsme morálně na výši a očekáváme, že zlé úmysly v migraci nejsou. Nejsou? Nejsou. Žádné. Viděl jsem pseudodokument čínského exulanta Weiweie Human Flow. Weiwei na svou kameru zabíral jen děti, ženy, starce, staženy, případně invalidy, kteří prchají před bídou a násilím, kteří prchají do Evropy. Nenasnímal ty, kteří pak páchají násilí a kvůli kterým se zcela mění tvárnost a identita Evropy. Ostatně podobně jako oceňovaná Agnieszka Holandová ve svém ideologickém pamfletu Hranice z roku 2023, která ukazovala také jen ženy a starce, děti a zraněné a hrála Putinovu hru na nebohé migranty z Afriky utíkající do EU přes Bělorusko. Inspirovat se azylovou politikou USA za Donalda Trumpa dokáže vyčišťovat, nevyhošťuje všechny, dokáže uzavřít hranice. My slepě stojíme a do azylového práva zemí zavádíme migrační pakt EU, který sice jemně zpřísňuje možnost azylu, ale ukrývá v sobě trojského koně přerozdělování. A tedy zhoršování bezpečnostní situace rovnoměrně po celém území EU. Trump ukazuje zemím Unie, že to jde, aniž by, a to je klíčové, země zaváděla diktaturu nebo nějakou formu autoritářství. Ani my k tomu nesmíme mířit, ale, a to je paradoxní, pokud budeme nechávat problémy vyhnívat, dojdeme k tomu, že se k autoritářství dostaneme neskokem, ale postupně a tak nějak neodčinitelně. Zavést kvóty podle kulturní kompatibility. To ve své době zavedla Kanada, a než se její vlády chopila novodobá levice merkelistického Justina Trudeau, moc dobře jim to fungovalo. Okamžité vyhoštění nelegálních migrantů a recidivistů. Och, jak nám tohle nejde. A proč? Pamatujete si ty skopičiny z daní placených neziskovek, které brání jakékoliv deportaci, jak za pomoci svých právníků, ale i blokací, protesty a demonstracemi? Zrušit finanční pobídku pro masovou migraci, což je evropský sociální systém, ale zase s vaničkou bychom tím vylévali dítě a nezachránili identitu Evropy už jen vylévání dětí z vaniček? Nejsme už v této fázi. A co je asi nejdůležitější? Začít ustupovat z prosazování lidských práv. Současná interpretace lidskoprávní legislativy vznikla v reakci na zločiny 20. století, se dnes paradoxně stává překážkou efektivní obrany demokratického prostoru před novým typem násilí. Vím, je to další vylití dítěte i s vaničkou, ale jak říkám, nejsme právě v takové fázi. Právě skončil poslední dnešní komentář, což značí, že pomalu končí i dnešní monitor. Tak ještě před rozloučením se s vámi podělím o citát, jehož autorem je Sokrates. Kdo nás nutí násilím, jako by nás zbavoval našich práv, a my ho proto nenávidíme. Jako dobrodince však milujeme ty, kdo nás umějí přesvědčit. A to už je pro dnešek definitivně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.